NRK.
Abelstårn.
I 1576 så skrev han et
oppgave. Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger.
Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser.
Jeg må si at jeg synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom fødseler.
De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
Abelstårn.
Hjertelig velkommen til denne utgaven av Abelstårn, hvor vi skal gå løs på noen av menneskehetens virkelig store og dype spørsmål. For eksempel, hvorfor går amerikanere med sko inne? Og hva skjer dersom alle mennesker begynner å sykle østover? Og dessuten skal vi se litt på selve jeget. Hva skal til for at jeget ødelegges og går til grunne hvis vi tukler med genene våre? I dagens veldig kompetente panel så finner vi sosialantropolog Thomas Kylland Eriksen, molekylærbiolog Sigrid Blattli og astrofysiker Jostein Riser Kristiansen. For et panel!
I've been loving you too long to stop now.
You are tired. De aller fleste av oss har opplevd den grensesprengende opplevelsen som heter forelskelse. Og da skjer det helt utrolige ting med en. Ikke bare blir man avsindig glad i noen andre, og skjønner ikke helt hvordan alt dette kan være så intenst og altoppslukende. Men det er mer. Man utvikler spontant gode egenskaper som omsorg, hensyn, tålmodighet, raushet, varme og optimisme. Og som en gammel slager sa det, I love everybody since I fell in love with you. Man liker altså alt og alle. Man smiler til verden. Abra er bare at dette varer jo ikke livet ut. Det virker som om vi er skrudd sammen på den måten at forelskelsen tar oss, vi er der en stund, og så forlater den oss. Så la oss da gjøre et tankeeksperiment. Vi forestiller oss at en gang i fortiden oppstod det en mutasjon i menneskeartens utvikling, hvor forelskelsen var noe som varte og varte i den enkeltes liv. Ved første blikk ville verden sett helt annerledes ut. Et fredfullt sted med bare snillhet, godhet og positivitet. Eller? Mitt spørsmål er, ville en slik mutasjon egentlig være en evolusjonær blindgate? Og i tilfelle hvorfor, spør Rudi Kessel. Veldig fint spørsmål. Vi har en, både en sosialantropolog og en bioteknolog til å svare på dette. Vi starter med biologien, Sigrid.
Ja, dette synes jeg er et kjempemorsomt spørsmål. Jeg tror aller først, før jeg skal på en måte gi meg i kast med resonemanget mitt rundt dette, så vil jeg bare si at her er det innmari viktig å skille mellom det vi kaller kjærlighet og det vi kaller forelskelse. Og her er det lett å blande ting litt sammen. Altså hvis vi ser på en måte historisk, så er jo blant annet for eksempel en av de mest kjente parrene i litteraturhistorien, Romeo og Julie. Det blir jo fremstilt som en kjærlighetshistorie, og det var dyp kjærlighet som førte til at de gjorde det de gjorde. Når vi ser på tidslinja i den historien, så skjer jo hele greia i løpet av 4 dager. De blir gift på mindre enn 24 timer, og så dør de da på dag 4. Ja. Og fra et biologisk perspektiv, så er det helt umulig at det er dyp kjærlighet. De var rusa. De var rusa på naturens eget dop, som vi kaller forelskelse. Ja. Det er en potent cocktail av hormoner og såkalte neurotransmittere, som gjør at du blir i denne type euforiske tilstanden. Det er veldig mye forskjellig, men det er jo særlig testosteron og andre kjønnshormoner som gjør at du føler lyst, seksuell lyst. Og så er det dette med tiltrekning, som er for eksempel dopamin, som stimulerer belønningssenter i hjernen. Og dette her føles jo helt fantastisk, det er jo det nettopp spørsmålsinnsender sier. Ja. Man er liksom på en high, da, en rus, ikke sant? Men så er det jo sånn at det er jo ingen virkning uten bivirkninger. Mm-hmm. Så dette er jo første punkt, ikke sant? Hvilke andre effekter er det? Jeg vil driste meg til å kalle dette en slags hjerneformørkelse.
Jaha.
Denne tilstanden her.
Ja vel.
Fordi alle disse hormonene, de gjør jo i tillegg til denne gode følelsen som man får, så gjør det at man får dårligere appetitt. Man spiser mindre mat. Stressnivåene kan være ganske høyt, for du har veldig mye sånn kortisol som gjør at du føler deg stresset. Det er en del sånne stimulanter som gjør at du sover dårlig om natta. Og i tillegg så det en del effekter på kognisjon, altså det sånn type høyere tenkning da. Okay. Og her vil jeg referere til en annen musiker, og det Bob Dylan, han sa «You cannot be wise and in love at the same time». Og det helt sant. Forskning viser at deler av hjernen som har med høyere tenkning og kritisk tenkning særlig, der det lavere aktivitet når vi forelsket. Mm. Så vi tar ganske mange dårlige valg. Det ser vi også blant, eller for eksempel hos Romeo og Julie. Det kan jo si at de var litt irrasjonelle i måten de handlet på til sist. I tillegg så det ganske mange likhetstrekk mellom det å være forelsket og det å ha en tvangslidelse. Man ser at serotoninnivået, det ganske lavt, og det litt det samme man ser med de som har OCD, altså sånn tvangslidelser, hvor du blir veldig, veldig fokusert på noen ting. Du blir liksom litt besatt av enkelte ting, så du blir litt besatt av din utkårede.
Men hva den serotoninnivået? Hva gjør det?
Så... Ja, det gjør at du på en måte får litt sånn tunnelsyn, da.
Hvis det høyt, så har du et bredt perspektiv på verden?
Ja, altså det jo på en måte kombinasjonen av alle hormonene, men det å ha serotoninnivå som som passer høyt, det viktig for at vi skal klare å på en måte, at de tankeprosessene skal fungere ordentlig, at vi har på en måte oppmerksomheten vår ut. Så du får litt sånn tunnelsyn. Du husker til og med ting om din utkårede bedre enn andre ting når du forelsket. Så det litt som at du har et dataprogram som suger utrolig mye prosessorkraft, og så alt annet liksom henger og ikke virker ordentlig. Sånn det når vi forelsket. Så det sier seg jo selv, ikke sant? Hva blir da konsekvensen hvis vi aldri hadde sluttet å være forelsket? Ja. Det hadde jo ikke vært spesielt bærekraftig for deg, da man hadde jo blitt helt utslitt av alt dette her. Det hadde jo ikke heller vært spesielt bærekraftig for samfunnet, altså hvis vi bare hadde vært fokusert på denne ene personen som vi var forelsket i, så ville vi jo ikke hatt så mye fremskritt. Og så det spørsmålet da fra et evolusjonsmessig perspektiv. Ja. Hva ville skjedd da? Det som veldig viktig at forelskelsen, den skal vare lenge nok til at du kommer deg til sengs og blir gravid. Ja. Det rollen til forelskelse.
Ja, nettopp.
Så den, når du da har lykkes med det, så skal den opphøre den forelskelsen, for da trenger du å lage litt andre former for tilknytning, blant annet til barnet ditt. Du må ha omsorg og kjærlighet til dette barnet. Og det noen helt andre hormoner som sørger for, blant annet noe som vi kaller oksytocin og vasopressin. Og interessant nok så dette en type tilknytning som ligner veldig mye på den typen tilknytning du da får i parforholdet. Du går over fra forelskelse til en tilknytning som vi kaller kjærlighet, som noe helt annet. Og dette jo kjempeviktig for at nettopp dette barnet skal kunne vokse opp.
Ja.
Det en teori, og det det begynner å bli litt ekstra interessant. Det en teori som sier at etter hvert som menneskets hjernestørrelse har økt, og vi har blitt smartere og smartere, så har vi måttet blitt født på et tidligere og tidligere tidspunkt for å rett og slett komme gjennom fødselskanalen. Det krever stadig mer av mor som omsorgsperson, for dette barnet klarer seg ikke selv. Hvis vi ikke hadde fått denne kjærlighetstilknytningen til vår partner, så hadde vi da i stadig økende grad fått barnedrap. For hannene, de vil jo bare ha seg på nytt. Så for å da sørge for at for å da få mor tilgjengelig igjen, så kvitter det seg med barnet. Så dette monogame kjærlighetsforholdet, teorien at det har oppstått for å hindre det, for å hindre barnedrap, og evolusjonsmessig så det veldig gunstig for oss som mennesker.
Ja, for at det da, hvis da mannen også føler et kjærlighetsforhold til kvinnen, så...
Ja, et monogamt kjærlighetsforhold, det sikrer at mannen da ikke tar liv av det barnet for å kunne reprodusere seg igjen så fort, fordi han vet at hvis han bare venter litt, så kommer jo mor etter hvert. Ikke sant?
Ok, Thomas Ylland Eriksen.
Ja, det veldig mye morsomt å si om dette, og nå har vi allerede hørt en del, men altså, det jeg har lyst til å si at det jo klart at det en del kulturell variasjon her. Sant? Altså, fra et kulturanalytisk perspektiv det også veldig interessant å se på forelskelse. Det klart begjær, seksuelt begjær, det universelt. Kjærlighet i ulike former nok også universelle, men familieformer jo ikke det, og ekteskapsformer jo ikke det. Sånn at folk som da lever i arrangert ekteskap, de vil ofte si til oss som lever i kjærlighetsekteskap at kjærlighetsekteskap veldig risikabelt, nettopp av de grunner som Sigrid har anført. fordi hjernen din har tatt ferie når du veldig forelsket, og så ender du med å gifte deg med feil person, og det oppdager du først når følelsene begynner å kjøle. Men når man lever i et arrangert ekteskap, og foreldrene dine vil deg vel, så de finner noen de vet at du passer sammen, for de har mer klokskap og visdom enn deg, så setter du gryta på veldig lav varme, og så blir det langsomt varmere, og så bygger den dype kjærligheten seg langsomt opp gjennom årene, etter hvert som man lærer hverandre å kjenne.
I teorien i hvert fall.
Ja, og, ja da, det kan du si, og det ikke alltid dette går bra heller, men det er et perspektiv her. Og man kan også spørre seg om denne romantiske kjærligheten, altså det at man har denne besattheten av andre mennesker, om den, også om den universell, altså begjæret det, om kjærligheten det, jeg litt usikker på. Det finnes steder i verden, det finnes samfunn i verden, hvor man kjenner til fenomenet forelskelse, altså det at man blir helt gæren, liksom, altså at du helt sprø, du helt gæren etter et annet menneske, og du ser ikke resten av verden, og det jo sosialt dysfunksjonelt, som Sigrid også sier, fordi man får et fokus på en person på bekostning av alt mulig annet. Du mister helhetsbildet, og du svekker dine relasjoner til andre mennesker, som også viktige. Så blant Masai i Øst-Afrika, for eksempel, så har man jo kjent til forelskelse, og det har vært greit, det, å bli forelsket. Men du må ikke finne på å gifte deg med den du forelsket i, fordi den du gifter deg med skal du ha et arbeidsfellesskap med. Dere skal ha kuer og oppdra barn og gjøre fornuftige ting, og forelskelse er per def ufornuftig.
Ja.
Så det er både, du kan si det er både funksjonelt og dysfunksjonelt, for å si det på den måten.
Jeg tenkte på, når du fortalte om det her mekanismene i hjernen under forelskelse, så tenkte jeg at det her jo noe som minner kanskje om tilstanden man kan komme i hvis man veldig fokusert på et eller annet arbeid. For eksempel, sånn som forskere av og til kan forklare om sitt forskningsprosjekt. Ikke sant? Når man nesten i ferd med å løse, knekke en eller annen kode, og glemmer alt annet og har helt tunnelsyn. Har du kjent det sånn, Jostein Risse Kristiansen?
Å bli oppslukt av noe?
Ja, sånn fullstendig og miste mål og mening.
Ja, absolutt. Mm. Det veldig deilig.
Ja, det det,
ja.
Ikke sant?
Ja, ja.
Og det nesten litt deilig på samme måte, kan det være?
Ja, absolutt. Det kan ligne. Og man kan gjøre dumme valg på andre områder, da.
Ja, ikke sant?
Fordi man har hodet et annet sted.
Ja. Er det litt av det samme som skjer i huet?
Ja, altså det å få bli veldig besatt av noe kan jo være mye av det samme, men det vil jo være relevante forskjeller der. Jeg antar at, eller jeg kan ikke snakke for andre enn meg selv, men jeg blir i hvert fall ikke seksuelt tent når jeg driver med forskning.
Ja, det er sant.
Men
det, ja. Ok. Ja, nei, men du bare et aspekt til ved dette spørsmålet, så før vi går videre her, skal snakke om sykling, hvis alle mennesker sykler, begynner å sykle av en eller annen grunn østover. Jeg bare tenker på, han stiller jo spørsmål om alt det andre her, da, med omsorg, hensyn, tålmodighet, raushet, at man litt mer empatiske da, med omverden. Ville det vært en evolusjonær blindgate hvis vi bare rett og slett uavhengig av forelskelse eller kjærlighet, alle menneskene bare ble litt rausere?
Ja, altså det man ser jo at man også får mindre aggresjonsnivå når man forelsket. Man blir jo på en måte veldig sånn tunnelsyn, men man blir også mindre aggressiv. Og sånn, evolusjonsmessig så har jo det både frykt og aggresjon, som jo viktige overlevelsesmekanismer, har vært det tradisjonelt. Det ikke sikkert at det så viktig nå lenger, så kanskje det i dag ikke hadde vært en evolusjonær blindgate, sånn sett. Men tidligere så ville det vært det. Da var det veldig viktig at du var redd for når det var en reell fare, og at du var aggressiv i møte med dine motstandere.
Ja, men situasjonen jo, som du også påpeker, litt annerledes nå. Det ikke sikkert at aggresjon det vi har for lite av for tiden.
Nei, ikke sant.
Nei.
Senere i sendingen skal vi også snakke om hvordan det vil være å kommunisere med folk på en annen planet, som et annet tyngdefelt, og om vi vil da få en annen oppfattelse av tid, så vi skal fortsette å holde oss i det filosofiske hjørnet her i dagens Abelstårn. Men nå over til noe rent praktisk. Til Abelstårn, veldig praktisk. Ifølge Newtons tredje lov vil et objekt sende en motkraft tilbake hvis det blir påvirket av en kraft på objektet. Og bare for å si hva det betyr, så hvis jeg tar dette vannglasset her for eksempel, setter den ned på bordet, så virker det nå en kraft dytter den vannglasset ned på bordet. Men bordet dytter også opp på vannglasset og hindrer det å falle ned. Var det greit, Jostein?
Helt perfekt.
Ja, fint. I flere undervisningsvideoer jeg har sett online bruker de jordkloden og en sykkel som eksempel på dette. De sier at jordkloden ikke beveger på seg, siden den såpass stor, og siden det liten kraft som virker på den. Og da regner man at den videoen har vist at hvis man sykler på at hjulet dytter på bakken, eller noe.
Ja, jeg vet ikke helt hvilken video han eller hun han har sett på. Men ja, noe sånt.
Ja, noe sånt, ja. Ikke sant? Ja. Så til spørsmålet. Hva ville skje hvis alle mennesker på jorda syklet rundt jorda østover, og vi ser bort fra hav og fjell? Ville det skje et utfall? Hvis vi ikke... hvis ikke, hvor mange mennesker trenger man for å skape et synlig utfall?
Ja. Ja.
Klarer vi å liksom stoppe eller øke jordas rotasjon?
Ja, det gjør vi jo. Fordi Newtons tredje lov er en effekt her, men det kan også forklares på andre måter. Og Newtons tredje lov, jeg liker å kalle det nedskallingsloven. Det sånn at det veldig dumt å skalle ned mennesker, ja. Fordi hvis jeg skaller i panna di så med en kraft, så vil du skalle tilbake i panna mi med akkurat den samme kraften. Så det vil gjøre like vondt for meg.
Ja.
Derfor skal man ikke skalle ned mennesker, og det er sammen når du da dytter på jorda, altså det du gjør når du går fremover, at du dytter på bakken, og dermed dytter bakken tilbake på deg, og så kan du bevege deg fremover.
Mm.
Dermed vil også bakken begynne å bevege seg bakover, men siden den bakken mye mer massiv og tyngre, så vil den da ikke bevege seg like mye. Men den vil også få en ny hastighet. Så jorda, den snurrer jo østover,
Mm.
Man holder tunga rett i munnen, ja. Og det litt vanskelig om man skal prate samtidig. Så hvis vi da skal bevege oss østover, så sparker vi jorda litt vestover,
ja.
Så vi bremser jorda.
Ja.
Så da vil døgnet bli litt lenger.
Ja.
Jorda vil snurre litt saktere hvis alle løper eller begynner å sykle østover.
Ja. Ja, men vi...
Det ble riktig.
Ja, jeg tror det blir riktig. Det hørtes riktig ut.
Ja.
Jeg kjøper den.
Men hvor mye?
Ja, ikke hvor mye.
Og det greieste her er... jeg har prøvd å regne på det.
Ja,
vi kan da tenke på at vi kan sykle alle menneskene på jorda, sykle østover, og for enkelt skyld så samler vi alle på ekvator.
Ja.
For det er fint, for da får du best effekt, for da er du liksom lengst unna rotasjonsaksen, og du har noen sånne effekter også. Du har noen praktiske problemer, sånn som at det ikke går noen vei rundt ekvator, og det synes jeg litt gøy. Det er ikke plass til alle menneskene på sykkel rundt ekvator. Ikke i nærheten.
Nei.
Du får liksom 5 millimeter hver hvis vi skal stille oss opp langs ekvator. Alle med jordas mennesker.
Åja, det er såpass.
Ja, så du må ha 350 bredden, liksom, hvis du skal få 2 meter hver. Så det litt tenkt til det.
Ja, hvis man samler alle mennesker rundt ekvator, så er det med en kø på 350 bredden.
Ja.
Og helt tettpakka av sykler.
Helt tettpakka rundt.
Så okay.
Hadde ikke det sett bra ut?
Jo, det hadde sett veldig bra ut. Så da har vi en kø da, 350 bredden, kjempemotorvei. Og så sykler alle sammen.
Alle østover. Og så ser du hva som skjer med lengden på døgnet.
Ja.
Fordi her har du Newtons tredje lov, det er også noe som henger sammen med Newtons tredje lov, og Newtons lover som heter spin, som sier noe om hvor fort noe roterer. Og spinnet til jorda, det er en sånn bevart størrelse, akkurat som bevaring av energi og sånn. Så du får ikke gjort noe med totale rotasjon eller totale spinnet til jorda, hvis det ikke kommer noe utenifra. For eksempel at det kommer en stor kosmisk kjempe og liksom stopper jorda.
Jaha.
Så hvis noe begynner å rotere en vei på jorda, så må noe annet rotere en annen vei, sånn at til sammen så er liksom jordsystemet har den samme spinnet hele tiden. Så når vi da sykler østover, så må jorda bevege seg litt mindre østover for at det her skal gå opp.
Så det, men det er bare så lenge de sykler østover?
Ja, så når de stopper, så vil du, hvis du tenker på Newtons tredje lov, og dytter på bakken, så når du stopper, så må du bremse.
Ja.
Og da dytter du jorda andre veien.
Aha. Så vi kan aldri stoppe jorda opp på den måten? Altså,
nei, du får ikke gjort det her permanent. Det her gjelder bare så lenge vi sykler. Så skal du få målt det her, da, se hvor lenge langt døgnet blir, for eksempel.
Mens vi sykler?
Så må du sykle et døgn. Så jeg tror alle menneskene på jorda på ekvator sykler i et døgn i 30 kilometer i timen.
Ja. Og da?
Og så må vi gjøre noen sånne antakelser og sånn.
Ja, ja.
Da vil døgnets lengde øke med 0,3 nanosekunder. Hvis jeg har regnet riktig.
Ja, 0,3 milliarder per sekund.
Og det er ikke veldig mye.
Nei.
Og døgnet... Og det er andre effekter som gjør at døgnet endrer seg mer. For eksempel jordskjelv, så er det ofte det. Fordi ved jordskjelv så vil massen til jorda endre seg. Så for eksempel, typisk det som vil skje er at jorda trekker seg litt sammen. Det er noen som liksom synker litt ned. Og da begynner det å skjelve samtidig. Og da har vi en sånn isdansereffekt.
Ja.
Fordi dette spinnet til jorda som skal være konstant. Det samme, konstant, likt hele tiden, det avhenger av hvor langt unna sentrum av rotasjonen, altså langt unna rotasjonsaksen.
Massen.
Rotasjonsaksen er liksom strikkepinne fra Nordpolen til Sørpolen.
Ja.
Så hvis du er langt unna, så trenger ikke jorda rotere så fort for å ha det samme spinnet. Dette massen innover mot sentrum, så man roterer litt fortere for å fortsatt ha det samme spinnet. Det er den isdansereffekten. Hvis du står med hendene ut og snurrer i en piruett, og trekker hendene inn, så begynner du å snurre fortere og fortere. Og det kan se veldig kult ut. Så jordskjelv er det typisk en sånn isdansereffekt, hvor jorda trekker armene litt til seg, og så begynner den å rotere litt fortere.
Ja.
Og da kan du finne effekter på mikrosekundnivå i lengden på døgnet.
Ja.
Og det er da liksom 1000 ganger mer enn det vi får med å sykle alle disse menneskene.
Ja.
Og så har du i tillegg variasjoner med havstrømmer, som gir rotasjon og fordeler masse, og værsystemer og sånt, som er mye viktigere.
Men du, hvis du da samler alle disse menneskene langs ekvator her, sånn som du foreslo,
vil
ikke da de også gjøre noe med massefordelingen på jorda?
Jo, fordi mennesker bor ikke på ekvator, ikke alle sammen. Så det du må gjøre da, er at du må frakte alle menneskene til ekvator.
Ja.
Og da må du flytte dem fra der de er og utover. Så det blir som denne isdanseren som tar armene utover og begynner da å rotere saktere. Så du vil få en effekt bare ved å samle folk på ekvator, vil jorda begynne å rotere saktere. Og den effekten vil være omtrent 10 ganger så stor som den sykkeleffekten.
Aha.
Nå har ikke... Jeg har ikke finregnet på det, for jeg vet ikke hvor alle menneskene er i dag og sånn. Men det... Så da vil du få liksom noen nanosekunder.
Okay.
Og det forskjell, og det vil drukne i alle andre sånne naturlige værsystemer og havstrømmer og alt sånt annet som påvirker. Så ikke vil ikke merke det, det vil ikke være målbart heller over alt annet. Men selvfølgelig, det vil være en effekt. Og det er litt deilig å se på en måte hvor små vi er.
Ja,
det må være en slags moral her.
Ja, en slags moral.
Ja, vi er små. Jeg husker, jeg leste en gang en forsker eller en fyr som mente at en av grunnene til at havet stiger, da, det er ikke klimaendringer, ikke sant, og det er ikke nedsmeltinger, men det er at det er så veldig mange mennesker som bader til enhver tid i havet, for det er så mye turisme.
Ja.
Og han hadde en av vitenskapelig titel,
ja.
Men sannsynligvis ikke akkurat innenfor det faget.
Vel, takk for et glimrende spørsmål, for et veldig bra spørsmål. Takk for et glimrende svar på et veldig bra spørsmål fra Embrik på 15 år. Skal vi se? Hva er det riktig å se nå? Jo, det var jo den. Vi skal ta et spørsmål om... om dette med personlighet og genendringer. I dag kan man gjøre ganske mye spennende med DNA, blant annet metoden CRISPR. Men hvis man i fremtiden utvikler metoder som kan forandre på gener til levende mennesker, for eksempel endre sykdomsgener til en voksen person, eller forandre gener slik at man blir penere, hvor mye av DNA kan man forandre da til et levende menneske for at det fremdeles er samme person? Kan man for eksempel endre genene for blå øyne til brune øyne, og du vil fremdeles være deg selv? Og hvor mye av DNA må forandres for at man begynner å tenke og oppføre seg som en annen person? Og så som et siste lille tillegg her. Og kan naturlige mutasjoner på gener gjøre oppførselen din så annerledes at du ikke lenger er deg, spør Kristine Linnefjell Berg. Dette tenker jeg også er et glimrende spørsmål for både bioteknologen og sosialantropologen. Vi starter igjen med bioteknologien.
Ja, dette er et kjempemorsomt spørsmål. Altså, egentlig så er ikke dette så mye teknologispørsmål. Jeg tar det sånn litt kort, bare helt innledningsvis. Ja, det stemmer. Vi har genteknologier som gjør at vi nå kan endre på DNA omtrent sånn som vi vil. Og man kan allerede i dag også gjøre det på voksne mennesker. Man kan tilføre CRISPR, som ble nevnt her, blant annet, inn I cellene på en voksen person og endre på DNA-et. Nå det jo litt vanskelig å endre på alle cellene I en voksen person, så sånn rent teknisk så jo det litt krevende. Men man kan jo endre på de genene før man blir født ved å endre på en kjønnscelle, for eksempel, eller et befruktet egg. Så hvis vi bare tar det som et premiss, at dette mulig.
Ja, la oss bare,
og så, men så det fortsatt prinsipielt interessant spørsmål. Og allermest for meg da, fra et biologiperspektiv, for dette her handler egentlig om arv og miljø, og hva som på en måte definerer en person. Og så tror jeg det kanskje kommer litt filosofi og samfunnsvitenskap her etter hvert, men jeg kan jo begynne med det biologiske.
Ja.
For det jo sånn, altså gener, det jo på en måte oppskriften på hvordan vi blir. Gener, det påvirker veldig mange av våre egenskaper. Det påvirker jo alt fra sånne helt sånne grunnleggende mekanismer som hvilken blodtype du har, til hvor høy du blir, om du et A- eller B-menneske, for eksempel, eller om du synes at makrell I tomat noe av det beste det norske kjøkken har å by på, eller om
åpenbart.
Det djevelens verk.
Nei, nei.
Alt, åpenbart, ja, jeg helt enig. Det det beste. Og det påvirker også sånne personlighetsegenskaper, som for eksempel intelligens, og hvor nevrotisk du og så videre. Så gener har mye å si. Men det har jo ikke alt å si. Det mange miljøfaktorer som også påvirker hvordan du blir. Ja. For eksempel, altså, blir du smittet med en virussykdom, så kan det ha ganske store konsekvenser for hvordan du blir. Også fordi det påvirker og former immunforsvaret ditt, som igjen kan ha effekter på for eksempel psykisk helse, og så videre. Og ofte så virker også miljøet på genene våre, og det noe vi kaller epigenetikk. Det måten miljøet påvirker hvordan genene kommer til uttrykk. Det kan slå gener av og på, ikke sant? Litt som en sånn volumknapp at det skrur opp og ned. Og det påvirker deg på veldig mange måter. Vi ser jo blant annet tvillinger som har I utgangspunktet den, altså eneggede tvillinger, som har den samme genetiske koden, de kan bli ganske forskjellige, fordi det ulike miljøeffekter. For eksempel så har de gjort forsøk på rotter, hvor de har sett på det med fysisk kontakt og omsorg I barndommen. Det har ganske mye å si gjennom epigenetikk for stressnivået, både da og senere I livet. Men det også til en viss grad reversibelt, så hvis du da innfører holdt på å si, mer omsorg og fysisk kontakt, så kan det da ha positiv effekt igjen.
Så det du sier da at det vi kanskje tenker på som en person og et jeg og... Det ikke entydig bestemt av
Nei,
genene.
Du egentlig en kladd. Ikke sant? Når du unnfanges, så du en kladd
ja.
Som kan utvikles på veldig mange måter, avhengig av hvilke miljøfaktorer du I.
Jeg bare så at Jostein var veldig skeptisk her. Føler du deg ikke som en kladd?
Jeg sitter og tenker på makrell I tomat.
Å oh, nei! Jeg trodde du ble for nærmere å bli kalt en kladd, ja.
Nei, det var du som ble kalt, det var det ikke.
Ja, da, kanskje ja. Ok, unnskyld, beklager.
Ja, men ikke sant? Du kan jo utvikle deg I ulike retninger. Det mange potensiale versjoner av deg selv, avhengig av hvordan det blir. Så du har et ganske stort spenn. Men jeg skal fortsatt prøve å svare, for jeg tror det er jo en begrensning der, fordi hva skal jeg si, det genetiske potensialet ditt, det jo begrenset av det du faktisk arvet fra mor og far, så du kan ikke bli absolutt alt. Du kan ikke få, hvis du ikke har noe genetisk anlegg for øyefargen, annen øyefarge, så kan du heller ikke få det. Så ditt selv, det vil være definert innenfor det potensialområdet som du har arvet fra dine foreldre.
Ja.
Så hvis du da bruker Dette jo det beste svaret jeg klarer å komme.
Ja, ja, ja.
Hvis du da bruker genteknologi til å gå utenfor det potensialområdet, så blir du på en måte en annen enn du kunne ha blitt fra naturens side.
Mm.
Så det jo på en måte det biologiske svaret mitt. Det var jo et tilleggsspørsmål da, om det kan oppstå naturlige mutasjoner som gjør at du kan på en måte bli en annen enn deg selv.
Mm.
Og det kan du jo, da kan du jo argumentere for at det deg selv på et vis fordi du har de genene dine.
Mm.
Men det finnes noen ganske dramatiske effekter. Altså det noen som har mutasjoner I et gen som gjør at de ikke kan kjenne noen form for smerte I det hele tatt. Og de oppfører seg, og de villige til å ta veldig stor risiko, for eksempel. Og det påvirker jo adferd ganske dramatisk. Og det finnes familier som har mutasjoner som gjør at det hoper seg opp med sånne hormoner og neurotransmittere, sånn som vi snakket om I det foreldreskapsspørsmålet, som gjør at du blir veldig aggressiv.
Ja.
Og det vil man kanskje kunne argumentere for at det på en måte utenfor den du egentlig da.
Ja, ikke sant? Så det, og da kan man si at man kanskje endrer personen.
Ja.
ja, muligens, ja. Muligens. Mm. Thomas Sylvan Eriksen, hvis man har hørt noe på radio at det har blitt skriblet masse her, så er det altså deg, Thomas.
Åja.
Har du skriblet?
Er det virkelig riktig? Ja, men jeg skriblet ned bare for å minne meg selv om at det jo en del filosofer som mener at ideen om cellet en nyttig fiksjon, altså at det et selvbedrag, et funksjonelt selvbedrag. Ja. Ideen om at vi har et konstant selv, cellene skiftes ut, vi forandrer oss, miljøet forandrer seg. Jeg ikke så veldig imponert for den tanken, men jeg tror at en metafor for å snakke om hva en organisme da, for å følge litt opp på noe av det Sigrid sier, at vi kan tenke oss at et organisme, sånn som deg og meg, vi som kaker, og du trenger en oppskrift, og det DNA. Men du må også ha ingredienser, og det soma, ikke sant? Det kroppen, og det sånne ting som mors kosthold under svangerskapet, næring, veldig mange medfødte sykdommer som folk får, særlig i fattige land, skilles jo mors livsstil under svangerskapet. Altså hvis du hadde hatt en mor som drakk en flaske gin om dagen, så er det ikke sikkert at du ville lede til et populærvitenskapelig program på radio. Og det har ikke noe med gener å gjøre. Nei. Så med andre ord, ingrediensene er også ganske mye å si for at det skal bli en kake, og så må du ha en ovn. Og stekekakene, og det miljøet, ikke sant? Det er om du vokser opp i Saudi-Arabia eller på en stillehavsøy, og det vil gjøre deg et ganske forskjellig person. Og så det da bakeren, som den fjerde, og den viktig, for det oss selv, det også objekter. Og mirakelet for meg, når det gjelder hva et selv et menneske her, det jo ikke at vi determinert biologisk, og at vi determinert sosiokulturelt, for vi begge deler. Mirakelet at vi kan handle fritt likevel.
Ja.
Så, og det, og, men hva det som handler fritt? David Hume, vet du, filosofen David Hume på 1700-tallet, han løste jo opp dette cellet, for han mente at han gjorde en undersøkelse i sin egen skalle, og fant ut at det eneste han fant var inntrykk og oppfatninger og sanseerfaringer, og det var ikke noe cell der. Det han glemte var at den instansen som utførte undersøkelsen var cellet. Han manglet den reflektiviteten, men det var en interessant øvelse. Humes dekonstruksjon av cellet et høydepunkt i 1700-tallets filosofi, vet du. Skotsk opplysningssiden på sitt beste, men veldig upraktisk.
Ja. Men hva dette cellet og dette jeg er, det, og om det eksisterer, det diskuteres i høyde.
Det gjør det, og hva det i forskjellige kulturer og samfunn og tidsepoker, det også komplisert. Vi våre relasjoner til andre, eller vi som vi individer tror, vi individualister i vår del av verden, en sånn liksom maskin som tikker og går av seg selv, og som klinker bort til noen andre billardkuler på sin vei? Eller vi skapt? Tenk om miljøet, tenk bare på hva Mahatma Gandhi sier. Altså, ja da, individet som dere vestlendinger snakker om, det finnes, men det finnes på samme måte som en dråpe i havet. Og det har ingen mening, og eksisterer ikke uten havet som omgir det. Det liksom et syn på hva et selv som er litt forskjellig fra vårt mer spisse albuer, konkurransepreget individualistiske selv.
Justa?
Jeg synes det veldig spennende, det med om vi har et selv eller ikke, og hva det for noe, om det eksisterer i det hele tatt. Men uansett så det vil føre til veldig mange pragmatiske problemer, tror jeg, hvis vi sier at nei, vi har ikke noe selv, og selvet vårt forandrer seg hele tiden, som det vil gi veldig mange. Altså, det veldig.
Så vi liksom avhengig av ideen om et selv?
Det veldig, veldig nyttig for samfunnet, ja. Og for livsførselen vår, og innbyrde oss at vi har det, i det minste.
Ja, tenk bare på, altså, hvis du har begått et mord, da, eller du, altså, hvis et eller annet individ, en organisme av arten homo sapiens har begått en mord for 10 år siden, og så blir det oppdaget, og så blir du stilt for retten og sier, nei, det var ikke meg som gjorde det, det var den som eksisterte for 10 år siden, ja. Så if I'm not the man I was, then who is he? Ikke sant? Altså, det problematikken her. Hva skjedde med han?
Så jeg tror kanskje ikke vi kommer noe nærmere et klart og konkret prosentvis svar på det spørsmålet her, men det var en interessant diskusjon. Og da vi klar for å endelig gyve løs på det store og vanskelige spørsmålet her i dagens Abelstårn. Hei, vi to jusstudenter som lurer på hvorfor alle amerikanere går med sko på inne.
So I just never thought about it. I never came across an article or research talking about how filthy shoes are. Does that make me a filthy, barbaric human being?
Har dere en formening om dette, Ingrid og Amalie?
Ja, dette selvfølgelig et komplisert spørsmål som krever en forelesestrekke. Men la oss prøve å ta det kort. Altså, dette har å gjøre med renhet og urenhet, og inne og ute. Altså, vi setter disse grensene, ikke sant? Vi har noen sånne renhetsgrenser, hvor noe akseptabelt noen steder. Altså, det har en latrine hvor det tids og bærs, det ok, men det ikke ok å ha tids og bærs inne på gulvet i jordhytta di. Så alle folkeslag har ideer om rent og urent, og det begynner med kroppens utsondringer. Sånn, hvor de fleste kroppsvæsker urene, men det noen som rene, morsmelk og tårer, de ikke urene. Men snør, Så hvis vi snakker om snør og tårer, så det to helt forskjellige typer kroppsvæske, fordi snør urent, og tårer rene. Men amerikanere har da generelt litt andre grenser enn oss. Altså, noe som interesserer oss litt her, tror jeg, at veldig mange amerikanere, og i nordamerikansk kultur generelt, det en besatthet av visse former for renhet. Altså, de har helt andre terskler enn oss når det gjelder kroppslukt, for eksempel. Dårlig ånde. Altså, noen sånne av kroppens utsondring som mer pinlig og mer skamfulle. De går ikke på do, de går på badet. De går ikke på bathroom, fordi det tabu å si toilet. Sånne ting. Men når det gjelder sko, så regnes ikke sko som urene. Så de går man med inndørs. Til forskjell fra de fleste av oss. Men her har jeg hørt at det både et historisk skille og noen klasseskiller i Norge, hvor det en tendens til at litt eldre og litt mer bemidlede, de mer tilbøyelige til å gå med sko inndørs. Kanskje ikke i vinterhalvåret, men i sommerhalvåret. Akkurat. Så det nok noen distinksjoner i Norge også, som jeg ikke har gravd dypt nok i, men det finnes også steder i verden hvor du tar av deg sandalene, du går barbent, og det er uhøflig å ikke gå barbent inndørs. Tenk på moskéer, hvor de til og med har rekker av sånne lave vasker, vet du, hvor du kan vaske føttene dine før du går inn. En måte å vise respekt på. Fordi føttene har noe urent ved seg. De lavt nede.
Men det sant, det gjelder vel her i Norge også, at om sommeren, da det jo helt greit, det helt ordentligt å gå fram og tilbake, ut og inn, barbent. Men altså hvis du skal har tenkt ja hvis man for eksempel på sommeren ikke sant, så, og har tenkt seg inn eller ut det bedre på en måte å ta av seg til ta av seg tøflene og gå ut barbeint for så å gå inn enn å liksom skulle styre med noen sandaler og sånt.
Ja, det riktig det. Og det klart at i mesteparten av vår historie, og de aller fleste mennesker som har levd i verden, de har jo ikke hatt, for dem har ikke denne problemstillingen vært aktuell, for de har ikke hatt noe å ha på føttene. Og så, ikke sko.
Og så det jo en sånn der 3-sekunders regel, ikke sant, med å miste noe mat på gulvet, så kan du plukke det veldig fort. Ja. Jeg føler at det også finnes en viss sånn slags enturs-regel når det gjelder sko. Hvis man nettopp har vasket, og så har man knyttet på seg skoene sine, og så kommer man på at man har glemt et eller annet inne, så det greit med en rask, hvis man går litt tjukt.
Ja. Den der kjenner vi igjen. Ja. Det helt åpenbart. Men dette har jo også å gjøre med ute og inne. Altså, det greit at det skittent ute. Skjønt, altså, grensene flytter seg jo. Altså, i villahagestrøk, så det jo enkelte som klipper plenen sin med neglesaks også. Sånn at, og skuler over gjære, ikke sant, til naboen som ikke har beskåret frukttrærne sine. Så da har de den grensen mellom ute og inne flyttet seg til tomtegrensen. Ja. Mens det, for de aller fleste folk så har jo den grensen gått ved husveggen. Eilert Sundt, som jo den første norske ordentlige samfunnsviter og etnolog og moralist som skrev om bygdelivet på midten av 1800-tallet, han var altså noe av det som virkelig sjokkerte ham. Det var ikke liksom, forelskelse, som det var mye av, såkalt natteløperi, at de krabbet inn til budeiene om natta, ikke sånn når alle sov, disse unge jetteguttene. Det var ikke det som sjokkerte ham mest, men det var folks personlige hygiene. Altså at folk spyttet snus på gulvet, at de gjorde sitt fornødende ved husveggen, og så kom geiten etterpå og spise det opp. Ja. Og disse geitene skulle senere bli til mat. Det opprørte Eilert Sundt og var med på å skape det som senere ble kjent som det store hamskiftet i norsk landbruk, altså hvor man fikk disse rødmatlovene og hvor man fikk ordentlig en slags utedo eller toalettfasiliteter. Så man hadde ikke utedo på 1860-tallet i store deler av Bygde-Norge.
Men du, bare for å avslutte akkurat den skohistorien, hvem det som rare? Det oss eller amerikanerne?
Ja, altså, jeg tror nok generelt at føtter skal være rene når man går inndørs i de fleste kulturer i verden. Så jeg tror amerikanerne er de som litt utenfor her, og særlig når de har på seg skoene når de legger seg i sengen. Og det har jeg nemlig sett på amerikanske filmer, og jeg blir like forbløft over det når jeg ser amerikanere barbere seg på film. Som dere har sett det samme med barberskum og høvel, og de vasker seg ikke i ansiktet etterpå, de bare tørker seg liksom et lite håndkle. Og det fremstår for meg som europeer som litt ulekkert. Og jeg vet ikke om det noe amerikanere driver med, eller om det bare på film.
Instead of approaching a cultural difference with such anger and hate and aggression, just look at it as an opportunity to share your knowledge, your information that you've gained from what you've been exposed to throughout your life with someone who maybe wasn't privileged to have that same exposure. And have some humility, guys. Like, we're all just pretending to know what the heck we're doing as we're walking around this world.
Skal vi se her, blar litt tilbake, for vi tar litt trekkefølge på ting her. Her har vi et spørsmål, ja. Som vi vet, jo tid og hastighet avhengig av hverandre. For en mann som bor ved havet går tida senere, men for en som bor, enn for en som bor på fjellet. Og så legger da spørsmålstiller til at dette her jo selvfølgelig helt umulig å forstå, men dette sier nå Einsteins ligninger, så det får man vel bare, rett og slett bare godta. Så over til det jeg lurer på. Hva vil skje med vår oppfatning av tid når vi sender folk til Mars? De får jo en annen posisjon i kosmos, og tida må jo de får gå senere eller fortere der, relativt til jorda. Og la oss si at en kan ha en videochat med disse da, som på Mars. Vil da den ene oppfattes som veldig treig eller rask i talen, grunnet at tida går senere eller fortere? Eller er det så marginale skillnader at det ikke vil ha noen praktisk betydning? Ja, og det Ole Bertil T. Tingvoll som har stilt dette spørsmålet, Jostein.
Ja, relativitetsteori.
Ja.
Ja, det gøy. Klokker som tikker, klassiker. Da tror jeg det først viktig å slå fast at alle klokker tikker like fort hvis det en kvalitetsklokke. Så hvis du i nærheten av et svart hull, eller på jordoverflate, eller på toppen av et fjell, eller på Mars, og du ser på klokka di, så vil den tikke like fort. Så fordi den klokka og du som ser på på samme sted. Ja. Så vi prater om at klokker tikker fortere og saktere, så det når vi sammenligner klokker på to forskjellige steder som beveger seg med forskjellig hastighet og sånn. Ja. Det ikke sånn at du liksom opplever at verden i sakte film hvis du et sted og sånt. Ja. Når du ser på andre.
Du får ikke tid til å lese flere bøker, for eksempel om du langt ned i en gravitasjonsbrønn.
Nei, du gjør ikke det. Du kan rekke å lese flere bøker før eksamen, hvis den eksamen et annet sted, og du reiser et sted, og tiden går. Det et menn der også. Og en av de tingene som påvirker hvor fort klokker tikker relativt til hverandre, hvor du en i et gravitasjonsfelt. Altså om du toppen av et fjell, der du høyt opp i gravitasjonsfeltet til jorda, du ned ved havet, så du lenger ned i gravitasjonsfeltet. Og det den viktigste effekten når vi ser på Mars og jorda. Og det viktigste her du har gravitasjonsfeltet på Mars, du har på jorda, men det viktigste solsystemet. At solsystemet et stort gravitasjonsfelt som jorda, sola trekker alt sammen innover. Og når du på Mars, så du da langt opp i det gravitasjonsfeltet. Når du på jorda, så du mye lenger ned, fordi jorda ligger mye lenger inn i solsystemet enn Mars. Ja. Så Mars på toppen av fjellet, og vi nede i dalbunnen.
Ja, ok, så sola helt elva nede i, eller lille vannet, fjellvannet nederst i en sånn svær dalsøkk.
Ja.
Og så ligger jorda et lite hakk opp, en liten renne litt høyere opp, og Mars enda litt høyere opp i fjellsida.
Ja.
Ja.
Og det betyr at Mars høyere opp i gravitasjonsfeltet, og da, hvis vi sammenligner klokker, så tikker de litt forskjellig der. Og det sånn, effektene mellom jorda og Mars veldig liten. Men det helt reelt, altså disse effektene helt reelle. GPS-satellittene for eksempel, de lenger opp i gravitasjonsfeltet enn oss på bakken. Da må man ta hensyn til sånn, for der bruker man tidssignaler fra satellittene til å finne posisjonen vår, og da man nødt til å tenke på sånn at klokken tikker annerledes der enn på jorda, for at vi skal finne fram med GPS-ene våre. Så det helt reelle effekter. Og skal vi merke dem, så har du science fiction. Filmen Interstellar, for eksempel, hvor det et romskip, og så sendes noen astronauter ned til en planet som ligger like ved kanten av et svart hull.
Mm.
Der det veldig langt ned, et veldig kraftig gravitasjonsfelt. Og når de da kommer tilbake, de der en liten stund, og så kommer de tilbake til romskipet, så har de selv, han husker ikke om han som var inn på romskipet var død, eller om han bare hadde blitt gammel. Eller liksom. Fordi da hadde klokka oppe på romskipet tikket veldig mye fortere enn klokka nede.
Ja, så han hadde blitt 40 år eldre eller noe sånt, mens de var der nede i en time.
Ja, så det et ekstremt tilfelle. Ja. Så Mars vil da være den som oppe i romskipet, mens vi på jorda som sendt ned i nærheten av det svarte hullet, bare i mye mindre skala.
Før vi bare slipper den der, hvordan ville det sett ut med hvis de hadde hatt en sånn der FaceTime-samtale med han der oppe i romskipet? Og de langt der nede.
Ja, for det når det går et sekund, fordi nede på planeten, så har det da gått kanskje 1000 sekunder oppe på romskipet. Ja. Så i det løpet av det ene sekundet de nede på planeten står og ser på han oppe på romskipet, så vil de da måtte se alt han gjør i løpet av 1000 sekunder.
Ja.
Så de som står nede da, nærheten av det svarte hullet og ser opp på han oppe i romskipet, vil da se at ting skjer veldig, veldig fort der, for alt skal få plass, alle de 1000 sekundene skal prate veldig fort, alt skal få plass innenfor den sekunden. Mens omvendt, han som står på romskipet, når det går et sekund for han, så har det bare gått et millisekund i nærheten.
Snakke veldig.
Ja.
Reich.
Og det var litt problem her, ja. Fordi han på romskipet I den filmen ja. Ventet på at de skulle komme tilbake, og det var jo så treige. Så på Mars har det akkurat den samme effekten, bare I mye mindre skala. Så, når vi, så forskjellen I hvor mye I tid på Mars og på jorda omtrent ja, 0,2 sekunder på ett år.
Men det såpass, du kan måle det, faktisk.
Det målbart. Det målbart, og det må sikkert ta sensyn til for en del teknologiske anvendelser, potensielt.
Kanskje?
Kanskje. Kanskje. Men, hvis, men I videosamtalet så vil du ikke merke forskjell. Ja. Det som I prinsippet da vil skje, at vi på jorda, når vi prater med de på Mars, så vil ting der gå veld, eller, bitte litt fortere, ja. Og omvendt. Ja. Men... Neglisjerbart.
Ja, ok. Så rett og slett så vil nok neppe gjøre noe med menneskehetens oppfattelse av tid som sådan.
Nei. Nei.
Hei, Abelstårn. Jeg lurer på hvorfor kvinner lever lenger enn menn. Det biologisk, eller kan det være fordi menn tar større risikoer enn damer og oftere I krig, eller kanskje damer spiser sunnere? Damer lever kanskje lenger fordi de skal ta vare på barnet sitt og tåler mer smerte fordi de skal føde. Jeg håper dere tar mitt spørsmål, for jeg vil gjerne vite hvorfor. Hilsen Elin Willum, 12 år.
Ja. Ja. Ja, jeg kan jo egentlig bare, vi kan jo egentlig bare slutte her og si, Elin, du har helt rett.
Ja.
Men jeg tenkte, jeg kan jo utdype litt, for dette her immari interessant. Mm. Bare sånn først for å konstatere, altså I alle land der det målt, så lever kvinner lenger enn menn. I Norge så nå, kan en mann forvente å leve til han blir 81, mens en dame kan forvente å leve til hun blir 84 og et halvt, så det en forskjell på 3 år.
Mm.
Og da jeg fikk tilsendt dette spørsmålet, spørsmålet jo på en måte hvorfor dette her tilfellet, da jeg fikk tilsendt dette spørsmålet fra dere I Abelstårn, så ble jeg gående og tenke på det den dagen. Og samme dag så var jeg på restaurant med min samboer, på meksikansk restaurant. Mm. Og jeg bestilte meg jo en burrito type mill, mens min samboer, han selv tross sine relativt nordiske smaksløker, valgte å gå for sterk.
Ja.
Og den var kanskje ikke uventet veldig sterk. Altså, det var sånn, jeg smakte en liten bit, og det var liksom helt sånn lammelse I munnen. Men han spiste opp den, svettet seg gjennom dette her, og egentlig ganske fornøyd etterpå.
Ja.
Og dette her, det ikke bare han. Jeg har sett dette fenomenet med ganske mange mannfolk. Ja. De bestiller sterk.
Ja.
Og dette her, det egentlig ganske illustrativt på noe av psykologien I dette her. Nå ikke det å spise sterk mat livsforkortende, så vidt vi vet. Men menn villige til å ta risiko for ting som også faktisk farlig. Men de røyker mer, de drikker mer, de spiser mindre sunt. Det mindre sannsynlig at de går til legen dersom det noe gærent. Det mindre sannsynlig at de tar medisinene sine hvis de egentlig skal. Og de oftere involvert I for eksempel bilulykker eller slåsskamper og sånne ting som faktisk farlige.
Ja,
Dette har jo en
menn litt teitere enn damer.
Ja, menn rett og slett ganske mye teitere enn damer. Nå kan du si at det faktisk en biologisk forklaring på mye av dette her.
Mm-hmm.
Og vi skal jo da igjen til dette fantastiske hormonet testosteron, mm-hmm. som har ganske stor betydning for hvor risikovillig menn Det har også en del å si for ren sånn fysisk biologi. Det at menn har mye testosteron, sammenlignet med damer som har østrogen, gjør at fettet fordeler seg annerledes I kroppen. Så menns organer de mer pakket inn I fett. Mens vi damer, vi samler fettet rett under huden. Det har ganske mye å si for risiko for eksempel hjertesykdom.
Jaha.
Og da igjen livslengde.
Ja.
Og interessant nok så har man studert evenukker, altså kastrerte menn, I Korea. Og de lever altså 15 år lenger enn andre menn. Så dette, hele det testosteroneffekten, den ganske stor. Så det jo en del biologi her. Faktisk så damer, vi eldes saktere enn menn. Hele den biologiske klokka vår, den går litt saktere. Så vi når den hva skal jeg si, sluttdatoen vår saktere
enn menn. Ja, så dere litt lenger nede I gravitasjonsfeltet på en måte?
Ja, egentlig vi der.
Ja. Men altså, så, men nå sier du egentlig, kommer du med to helt forskjellige forklaringer her, både en biologisk og en sånn kulturell oppførselmessig.
Ja, det er en blanding, fordi ja. Det er også miljøfaktorer, og det ser vi også fordi det er ganske stor variasjon i hvor stort gap det er mellom kvinner og menn i forskjellige land. I for eksempel Bangladesh så er den forskjellen nesten ikke der, det er bare 0,1 år eller noe sånt nå. Mens i Russland så er det 11 års forskjell. Ja. Det er ganske stort sprik, og det sier jo noe om at det er miljøfaktorer, kulturelle faktorer som påvirker denne forskjellen. Og det handler jo for eksempel om at menn er, det er mer sannsynlig at menn er i arbeid som er risikofylt, for eksempel, altså en tømmerhogger eller en lastebilsjåfør, framfor å sitte på et kontor. Det kan ha ganske stor effekt. En liten sånn kuriositet er jo at i Russland så er jo da forventet levealder for en mann nå 66 år. Og når vi da tar høyde for at den siste pensjonsreformen i Russland, da introduserte de ny pensjonsalder for menn på 65. Så du har ett år igjen som pensjonist før du kan regne med å pakke sammen.
Ja. Til å drikke vodka og spise sylteagurker.
Ja, det er nettopp det.
Siden vi nevnte, og siden vi snakket om gin-drikkende gravide kvinner for litt siden, det er klart altså at vodka-faktoren er ikke neglisjerbar i et land som Russland. Men hvis jeg kan få lov å følge opp litt, jeg synes dette er et veldig, veldig spennende tema. Altså for det første så må vi huske på at vi mennesker, vi lever nå veldig mye lenger enn vi har gjort i mestparten av vår artshistorie. Altså mennesker levde stort sett til de var sånn mellom 30 og 40 år. Noen ble eldre, de fleste ble omtrent sånn, og noen ble yngre. Og så har forventet levealder over nesten hele verden praktisk alt doblet seg i løpet av 200 år. Altså siden fossile brennstoffrevolusjonen og begynnelsen av industrialiseringen og utviklingen av moderne medisin og den type ting. Så vi lever over dobbelt så lenge nå. Og så sent som på 1930-tallet var forventet levealder i Norge lavere enn nær i noen av de fattigste landene i Afrika i dag. Så da levde man, altså, jeg ville jo liksom ha vært død for et par år siden, ikke sant? Og så videre. Men det er noe i dette her som også har, jeg har også lyst til å legge til et evolusjonært perspektiv her, selv om det ikke er min spesialitet, så har jeg alltid vært opptatt av samspillet her, og helheten av kultur og evolusjon. Og det er klart at seksuell seleksjon har noe med dette å gjøre, fordi egg er dyre og sæd er billig, så kvinner må være mer selektive, ikke sant? Og det er jo de som velger partnere, i alle fall i teorien, og i veldig mye av vår kulturhistorie har det vært det. Og derfor må menn, de må ha flotte fjær og pynte seg og tøffe seg og gå på jakt og gjøre farlige ting for å konkurrere med andre menn om kvinners gunst, mens kvinner ikke har vært nødt til å gjøre det samme. Så det blir jo sagt at en mann kan løpe 100 meter fort, men hvis en mann som løper 100 meter like fort, gjør det med en sigarett i munnviken mens han balanserer et cocktailglass, ikke sant, på et brett i høyre hånd, så er det han som får damene.
Okay.
Og det er risikoatferd som gjør som
så damene liker det, ifølge den seksuelle...
Det blir påstått.
Ja, det blir påstått. Ok, men kjapt til slutt her.
Ja, det er jo en annen også evolusjonsmessig forklaring på dette, og det er jo, handler jo litt om det vi var inne på med det forelskelse, og det med omsorg for barn. Fordi så fort dama har blitt gravid, så er egentlig menn helt overflødig. Det er jo dama, sånn, fra et naturlig perspektiv, som skal ta vare på det barnet, så hun må være mer robust, og det var jo også Elin innsender inne på. Så det er helt riktig.
Ok, så ikke bare er mannen teit, men han er også overflødig.
Ja. Ja. Ja.
Ok, vi rekker det siste spørsmålet her, Thomas, før vi gir oss. Jeg har et spørsmål om språk. For noen år siden bodde jeg en tid i utlandet og fikk en kinesisk venn. Han snakket relativt godt engelsk, men det var enkelte ord og lyder han strevde veldig med å uttale. Jeg forsøkte å vise ham hvordan han skulle forme tungen for å uttale lydene, men uansett hvor mye han øvde, klarte han det ikke. På samme måte hadde jeg ikke sjans til å uttale mange av de kinesiske ordene han forsøkte å lære meg. Hadde jeg derimot vokst opp i Kina, så ville jeg snakket flytende kinesisk. Hva er det som gjør at små barn automatisk forstår hvordan tungen skal formes for å uttale ordene og lydene i morsmålet sitt, helt uten at noen viser dem det? Og hvorfor er det så vanskelig i voksen alder å lære seg å uttale lyder som vi ikke har i vårt egen språk, spør Elise Hall. Dette her er jo også et spørsmål for både en bioteknolog og en sosial antropolog. Vi kan starte med deg,
Thomas. Jeg kan
Thomas.
Godt begynne med å si litt. Det er jo et kjempeinteressant.
Vi har ganske kort tid, bare.
Ja, det er et kjempeinteressant spørsmål. Altså, det er klart, det går noen grenser her, aldersmessig. Så hjernen vår er jo i rivende utvikling de første årene. Altså, alle som har hatt småbarn har jo sett det. Det skjer noe nytt hver eneste dag, og de er ekstremt plastiske og tilpasser seg og imiterer, ikke sant? Speilneuronene, de imiterer omgivelsene. Så de lærer seg uansett hvilket språk man snakker, men det jo noen som lærer språk litt langsommere, og danske barn lærer språk litt langsommere enn andre europeiske barn, ja. Faktisk. Så det er bevist at dansk faktisk et litt vanskeligere språk å uttale enn andre språk. Når det gjelder kinesisk og østasiatiske språk, så skiller jo de seg fra våre ved at de er tonale, altså de har tonemer, de har tonehøyder som meningsbærende, noe som blant annet fører til at mange flere kineser og vietnamesere har absolutt gehør enn for eksempel amerikanere og nordmenn. Ja. Så det har jo noen fordeler, men det gjør det vanskeligere for oss å lære disse språkene. Og etter at du 18 år, så blir det tyngre. Det går altså generelt sett da, i det store hele. Når du inntil du 10, så kan du lære språk helt perfekt, uten aksang, inntil du 18, sånn rundt regnet, så kan du lære språk veldig, veldig godt, og fra 18 år utover så blir det tyngre, med mindre du kan flere språk på forhånd. Mm-hmm. For da er det noen nevroner som setter seg, noen synapser som setter seg i gang, mm-hmm. som du da kan få glede av, fordi du bruker visse deler av hjernen når du opererer med fremmedspråk.
Kan du forklare hva som egentlig skjer i småbarns hjerne når de skjønner hvordan de skal rulle tunga?
Ja, altså det, Thomas har jo egentlig forklart det. Altså det er jo det at hjernen er jo mye mer plastisk, og disse her, altså hjernen virker jo på bestemte måter, og man ser jo at hjernen til en som snakker kinesisk, den virker, det er annen kommunikasjon mellom de ulike hjernedelene enn hos en som for eksempel snakker norsk eller engelsk, fordi det er så ulike måter å snakke på. Og hvis du da lærer deg flere språk, så vil du da ha mer å spille på da, i forhold til kommunikasjonsform i hjernen. Så da vil du også ha lettere for å tilegne deg nye språk. Ja. Så det, og det, disse mønstrene, de låser seg jo litt etter hvert, fordi hjernen, den utvikler seg jo, og forsterker de synapsene som trenes opp, og mister de som ikke trenes opp.
Men det er et slags sånn der vindu i tid der, hvor hjernen ja. Er laget for å...
Ja, den er mer plastisk i begynnelsen. Ja. Da har du et større potensial.
Jostein, du lærte deg å si R ved å lære et fremmedspråk.
R, ja, det klarte jeg ikke da jeg var barn. Mm. Men jeg var utvekslingsstudent som 17-18-åring i Ecuador, hvor de pratet spansk. Og det, når jeg begynte å prate, skulle lære meg spansk, så var det et eller annet som gjorde at jeg knakket den koden. Så nå kan jeg rulle så mye jeg vil, og det veldig godt.
Ja. Ja. Og det kanskje fordi du da brukte noen andre synapser eller noe sånt da, på noen andre steder? Kan det være noe sånt nå?
Ja, altså, man kan jo trene opp hjernen til å gjøre ganske mye da, faktisk.
Ja, ja men folk har jo også ulike begavelser, siden du nevner spansk. Altså, spanjolene har jo da det handicapet når de skal lære våre språk. Du kan si at spansk og norsk er ikke så veldig forskjellige. Det er veldig mye lettere for oss det spansk selvfølgelig, enn, for det et SVO-språk, altså det indoeuropeisk, altså alt dette her, men de skiller jo ikke mellom V og B. Så jeg hadde jo en lærer en gang som holdt forelesning om Max Weber, altså Max Weber, for han hørte ikke forskjell, Barcelona, Valencia, og så videre.
Mm. Ok, det var det vi rakk i dagens Abelstårn. Tusen hjertelig takk til sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen, molekylærbiolog Sigrid Bratteli og astrofysiker Jostein Risser Kristiansen, og en liten fun fact på slutten. Det samme gjelder også for tegnspråk. Man lærer det flytende hvis man lærer det som lite barn, og så blir det vanskelig rett på. Mm.
Er det noe mer du liker?
Hvordan kunne man like at...
Send dine spørsmål til ekko@nrk.no.